večera. Já vás všechny vítám. Doufíme, že bude trochu vzduchu na nás, taky, že ano, abychom to nevydýchali najednou, ale ono je, venku je teplo a děláme taky teplo, takže se to sčítá. Ano. Nicméně moc rád vás vidím. Opřímně. A je tady mnoho nových tváří. A tak, což mě samozřejmě těší, ale což taky zároveň je určitým bodem, který zavazuje, že to není úplně mně jisté, že vyznáte učení Ramana Maharshiho, z kterého ta, jeho učení, tato přednáška hlavně vychází. A tak se pokusím některé termíny, některé pojmy tak vysvětlit ještě, jako kdybyste nic neznali, no pokusím se, já neříkám, že tím pádem to pochopíte, protože některé věci jsou složitější, nicméně děláme, co bude v našich silách a s požehnáním Božím se dáme do díla. No, téma je, jak jistě sami dobře víte, svobodná vůle člověka a předurčení. A já tedy půjdu a pojedu teda po tom textu a jak bude nějaký ten termín, který bych nevěděl, jestli ho víte, nebo prosím vás, beze všeho se přihlašte, že byste chtěli něco vysvětlit i během toho textu, samozřejmě potom vždycky na konci, ale i během toho čtení, protože jde o to, abyste spíš chápali, než abyste jenom kývali. Tak Ramanův názor na svobodnou vůli, že vy nemáte už kde sedět. Tady jsou nějaké polštářky, jestli můžete sedět na zemi, nebo tady ještě židle nějaká, no vidíte to. To už bude potom pro ty profesionální hatha jogíny, ano, aby se byli na zemi. Tak Ramanův názor na svobodnou vůli a předurčení je tak zvláštní a jedinečný, že je třeba se s ním obšírněji seznámit a obírat. A to právě dnes uděláme. On říká totiž, otázka osudu a svobodné vůle vystupuje jen u těch, kteří opomíjejí prozkoumávat základ těchto obor. Když znáte příčinu, již nikdy se nebudete obírat myšlenkami o osudu či svobodné vůli. No, tak vystupuje jen u těch, kteří opomíjejí prozkoumávat základ těch, jak osudu, tak svobodné vůle. No, na rozdíl od běžných názorů, on žil neustále v tom svém podkladu, v tom základu, který tvoří každého člověka, to jest v tom věčném. A to bral jako samozřejmostí, protože v tom byl, tím žil. A takže on byl nad tím osudem a svobodnou vůlí a tady ta druhá věta, když znáte příčinu, tu znal právě tím pádem, když nikdy se nebudete obírat tou otázkou, jestli je předurčení nebo svobodná vůle, protože pochopíte, až žijete v tom, co je zdrojem, co je příčinou. Tak také je míněn jeho postoje. On byl v tom, a my máme trochu problém, než to dosáhneme, tak mít jiný názor, ale chápete možná, jak je toto míněno. On mluví z trochu jiné úrovně, z úrovně absolutní pravdy. A teď dále je text o čí svobodnou vůli se jedná. No, věříme, že se jedná o naši, ale my ve své podstatě jsme nad vůlí a osudem. Ve svém v našem zdroji. Tady jsou polštáři, jestli můžeme nabídnout. Ano?
Děkujeme, jak budeme živočky.
No to je, ano, to chápu. No ale já, prosím, my si víc tady nemáme. Paní Ema to asi zařídí. Věříme, že je to teda naše, ale my jsme nad vůlí a osudem v našem základu. To je to my jsme. Ano? Nad. Přebývejte v tom s velkým ve svrchovaném a budete překračovat obojí. Když v tom budete přebírat, to je odpověď hrozná na to, jo? Čili jedná se o to, to je pravda, a ne to, co si myslíme, říkat, já vím, co to, jak jsem na tom, a to bych musel já první vědět, nebo co. To jsou problémy, které teda v dalších přednáškách jsme probírali, nebo v minulých a v dalších ještě budeme. Co je pravda, tu hledáme a v té se snažíme přebývat. To je způsob, jak si podrobit osud vůli. Osud je možné podrobit. Osud je výsledkem karmanu, když špatné tendence se podrobí satsangem a pak spatřujeme naše skutečnosti ve správném vzorném úhlu. Františko, tady vy sedíte tady, no tady jsou ty poštáře. Vás vím, že pro vás to není problém, tak nabízíme. Ještě Židé jsou tady údajně. Tak, prosím. Dobrý den. Tak co je to karma? Že ano, říká, že všechny naše činy, události prožíváme na základě minulého karmanu. Karman je zákon příčiny a následku. Když něco udělám, třeba vezmu to, tak to zvihám, že to je ten následek, to jak ve fyzickém, tak i v mentálním, je zákon příčiny a následku naprosto neobejitelný. Ano? Čili on říká, že všechno, co dnes děláme, je příčinou, je následkem toho dřívějších nějakých popudů, činů a podobně. A ty dřívější se nemíní tím v tomto životě, ale je víra a přesvědčení o tom, že těch životů dosažení svrchovaného poznání je třeba více. Takže oni, jak víte, naprosto jako samozřejmostí berou reinkarnaci, znovu vtělování, čili je jedna bytost, to znamená její základ, je podrobena více a více životů. Čili ten karman, osud karmanu, je ten, který určuje více roměr naše nynější plody. Nyní užíváme plody našeho karmanu. A co je to já? Když zjistíme, že toto já je čirým vědomím, to je ta esence jeho, které je nad karmanem a potěšením, pak jsme objevili svobodu a štěstí. Pro svrchované já, náš základ, pak není třeba vyvinout žádné úsilí, protože je dokonalé, a není třeba co získávat. Když získáváme jeho, dosahujeme jemu, není co dalšího. Dokud jsme jedinci, vidíme, že jsme Jana, Eva, František, Rudolf a tak dále, dokud jsme jedinci, jsme také konajícími a užívajícími. Písmo říká, že svobodná vůle je dobrá, neboť může přemoci osud. což se děje oznáním, jak to uvádí Bhagavad Gita v kapitole 4. Jsou tam nějaké ano. Zapálený oheň přemění vše, říká Bhagavad Gita, vše v popel, tak oheň poznání přemění veškerý karma v popel. Když se něco stane nám, máme tendenci připisovat to něčemu nebo někomu. Je však pravdou, že ty zkušenosti naše byly již stvořeny dříve a nic nenastane, co bychom si více či méně nezasluhovali. To je velká věta. Ještě se k ní dostaneme podrobněji. Běžný, že jako jenom nakrátko, často říká, jak se to může mě zrovna mě se tohleto a toto stává, jak je to možné a proč? No to podle tohoto názoru Kalmanového zákonu, tyto věci již byly popud těmto věcem, již nastaly v dřívějších životech. Kdo tento zákon karmanu přijímá a na sebe promítá, je ve velké výhodě. Protože cokoliv se vám stane, nic se nestane náhodou nebo své volí. Všechno má svůj důvod v nás z dřívějška. Čili to, ta výhoda toho, když to berte, když to přichází, vysvětlit to neumím, že se mi to, ale asi se něco takového provedlo, že to teď, že teď musím to a to prožívat. Mám z toho si vzít nějaké poučení, tak se snažím a beru to. A tehdy je každá situace ve vašem životě dobrá. Všechno je míněno pro vaše dobro, pro vaše poznání, protože to svrchované poznání je cílem nejvyšším. A celý tlak svrchovaného zdroje není k ničemu jinému, než abychom došli poznání. Čili všechno, co se děje v tomto smyslu. Běžný člověk prožívá od narození až po smrt sérii předurčených činů a zkušeností, které jsou všechny následky předchozích činů a myšlenek. Jediná svoboda, která existuje, je uvědomění si, že není nikoho, kdo vykonával činnost, stejně jako nikdo, kdo by ji prožíval. No to je věta, co? Jak, z jakého břehu je toto míněno? Když dochází hledající k svrchovanému poznání, zjišťuje, že je to to, ne on, ona, nebo co, že to je neosobní svrchované, které existuje od věku do věku. A to je právě odpověď na toto, že pak není žádného konajícího a užívajícího, protože všechno je to a toto všechno řídí podle něho, se všechno stává režii tohoto svrchovaného. Je to těžké si to uvědomit, ale když berete, že to svrchované je všemocné, všepronikající a podobně, tak to, ta jedna osoba jakoby je vším, Takže jenom je jediný konající a jediný, který všechno užívá. A my jsme ty paprsky, ty rozdrobeniny jeho, a prožíváme my každý svůj jediný život, bereme jako naprosto prvotní. A vždyť já musím vědět. Z povrchu máme pravdu, z hlouby ještě nedosáhli jsme dostatečnou hloubku tohoto poznání. Prostě na začátku je třeba vysvětlení, pak už to bude zdílnější. Když dochází k realizaci svrchovaného já, toho, pak slova jako svoboda a přetlumčení ztrácejí význam. Neboť svrchované já nevykonává činnosti logicky, neboť neprožívá ani není volné či vázané. Pro svrchované já se nikdy nic neudálo. A tak všechna slova a koncepty ztrácejí tehdy význam. Jsou lidské bytosti obětí jejich nevyhnutelného osudu, nebo máme skutečně moc vytvářet vlastní osud? Toto je po věky stará otázka, která trápí filozofy, teology a každého snad běžného člověka. Podle Ramany otázka svobodné vůle a předurčení jsou z hlediska nedvojnosti klamné a vůbec nevznikají. Individualita sama o sobě je klamná. My se myslíme, že jsme konečné a všechno a tak. A náš základ, náš život, naše podmínka vůbec bytí je úplně něco jiného. Avšak tak dlouho, dokud si člověk představuje, že je oddělenou bytostí, dotud si představuje, že má nebo nemá svobodnou vůli. Teď jsme u toho problému, o jednoho, že si představujeme, že jsme oddělenou. Jsou tady nějaké, jestli mohu nabídnout poštáře, jsou tady ještě. Tak, jo, nebo tak, prý už asi nikdo, tak uvidíte, že vyhrála z té židli, no. Tak. My si myslíme všichni, že jsme oddělenou bytostí. Přeci teď musíme vědět, já to vím. A konec. Až jsem na tu pokošku, to jsem já. Dál už ne. Cítím se, tělo je moje a to jsem já, že? Všichni říkají, to je Františka a tak dále. A to dítě učí, aby to s tím tělem se stotožnilo. A tak, když je stotožněné, tak je to oddělená bytost, že my tvrdíme, my s Pánem Bohem, těžko říct, ale já nic nevím. Ano. Čili my se prohlašujeme za oddělenou bytost a to je takzvaný dědičný hřích, který porád učíme a tak dále a další generacím předáváme. To je ten hřích, kterým vlastně z nevědomosti máme. A proto celá yoga, jak jsem říkal před chvílí, nesílí ničemu jinému než k poznání svrchovaném. A to je právě to, že nejsme oddělenou bytostí, ale že jsme jím. K tomu ta cesta je dlouhá. Povšimněme si napřed dvou prohlášení, které učinil Artur Ozvon, to byl jeden z významných žáků Ramany. A říká, že Ramana byl ve svém učení nekompromisní, když říká, že cokoliv se má stát, to se stane. Současně však učil, že cokoliv se stane, stane se z důvodu karmano, což je rozvaha osudu, podle mocného zákona příčiny a následků, kde i slovo spravedlnost zní poněkud sentimentálně. Příčiny a následky, no ty jsou, ať jsou spravedlivé nebo nespravedlivé, ty jsou naprosto přísné. Ramana vždy odmítal, aby byl vtahován do diskuze o svobodné vůli a předurčení, protože takové teorie jsou na mentální úrovni protikladné. Však ty protiklady taky cítíte, i když mohou obsahovat hlediska pravdy. A tehdy říkal, nalezněte toho, kdo je předurčen a kdo má svobodnou vůli. Nalezněte to. Z pohledu totiž nedvojností. Co je to nedvojnost? My žijeme ve dvojnosti. To znamená, kdy je tvá světlo, tíže, lehkost a co chcete, ano, protiklady. No, to je, vždycky jsou dva. Jeden, a skrze jeden protiklad vidíme ten druhý. Skrze světlo vnímáme tmu a podobně. A tak, to je dvojnost. To je celý vesmír je ve dvojnosti. Podle tohoto učení, nejenom tohoto, ale učení indického, je podkladem toho, této dvojnosti je nedvojnost. Nedvojnost je to, jak slovo samo říká, co není dvojné. Co je tedy, když není dvojné, tak je jediné. To, co jediné je, to věčné bytí je jediné. Čili to je, to tvoří pojem, který se nazývá nedvojnost. Aha. Nedvojnost je cílem pro každého opravdu smýšlejícího žáka. Je cílem, který chce dosáhnout. Z pohledu nedvojnosti otázka svobodné vůle a předurčení vůbec nevzniká. Je tomu asi tak, jako kdyby skupina lidí, která se nikdy nedoslechla o rádiu, stala před rádiovým přijímačem a lidé se začali přijít. Zda to, co zpívám, má zpěv a text daný, nebo zda může něco na zpěvu změnit. Odpovědí je, že není žádný člověk v té bedince ve skřínce a tudíž tato otázka k řešení vůbec nevzniká. Podobně odpověď na otázku, zda ego má svobodnou vůli, je odpověď, že ve skutečnosti žádné ego není, takže otázka nevzniká. Proto Bhagavánova odpověď na tuto otázku obvykle zněla, že přikázal tázajícímu, aby našel toho, kdo je tím, kdo má svobodou vůli, či má přeturčení. A Artur Rozbon pokračuje, se ptal dál. No dobře, jsou v životě člověka přeturčeny jen závažné události, jako například jeho zaměstnání v životě, nebo se předurčení týká také nedůležitých věcí, jako například napít se vody ze sklenice, nebo přejít z jednoho konce místnosti na druhý? Na což Ramana odpověděl, že všechno je předurčeno. Potom pokračoval, jakou má potom člověk odpovědnost? Má vůbec nějakou svobodnou vůli? A Ramana na to odpověděl. Na co vstoupilo vaše tělo do existence? Je určeno pro různé věci, které jsou v jeho životě označeny. A co se týče svobodné vůle, člověk má stále svobodu se nesotožňovat s tělem a nebýt dotčen potěšením nebo nelibostmi, které vznikají následkem jeho činnosti. při jiné příležitosti, která byla podobná té předchozí, byla Ramanovi položena tato otázka. Chápu, že mimořádné události v životě jsou v životě člověka předurčeny. Například, kde se narodí, jeho národnost, rodina, jeho zaměstnání, svatba, smrt a podobně. Vše podle jeho karmanu. Mohou však být předurčeny i ty nejmenší detaily. Například, nyní položím na zem tento vějíř. Je možné, že bylo již dříve rozhodlo to, že v ten a ten den, v tu a tu hodinu já položím tento vějíř zde na zem? A Ramanová odpověď měla takto. Samozřejmě. Cokoliv, co má toto tělo učinit a jakými zkušenostmi má projít, bylo již rozhodnuto dříve, než přišlo do existence. Je to velice zajímavé, asi že zarážející, ale ve své přísné logice, když se na to díváte, ne z hlediska Aničky a tak dále, ale když se na to díváte z hlediska toho svrchovaného, který celé to lidstvo vede, tak co jiného by mělo být, než to, aby on určoval, jakožto svrchovaný počítač, určoval to, aby bylo učiněno to, co vám přinese duchovní prospěch. O nic jiného se nejedná. Když se na to díváte z tohoto hlediska, tak musíte zjistit, že tedy asi něco na tom bude. Když ono to má svrchovanou moc, proč by to neudělalo? A kdyby to nemělo svrchovat, tak jak je potom všemocný a to nějaký divný? Ty vlastnosti, které se mu připisují, budeme ještě o tom mluvit dál. Takže samozřejmě. Podobná byla také Ramanová odpověď jeho matce, když ho přišla poprvé navštívit v Tiruvannamalai, s nadějí, že ho přivede naspět do Madurai, odkud on pocházel a kde ona bydlela. A Ramana tehdy říkal, stvořitel, který přebývá všude, má každého k tomu, aby hrál svou roli podle jeho minulých činů. Cokoliv není určeno, aby se stalo, to se nestane. Ať se jakkoliv snažíte. Vše, co je určeno, že bude, to bude, ať se jakkoliv snažíte to zastavit. To je jisté. Proto nejlepší je být tichý. Co bychom měli tedy s tím dělat? Zdá se, že Ramana svými vlastními slovy a empirickým pohledem zastává nauku o předurčenosti, která připadá bezprostředně šokující a protiintuitivní a vyvádí z rovnováhy a je ve své úplnosti ohromující. Všechny činnosti, kterými má tělo projít, jsou předurčené, říká, že jsou dány dříve, než vstoupí bytost do existence. Nezáleží na vás, zdali přijímáte nebo odmítáte. Jedinou svobodou, kterou máte, je stočit svou mysl dovnitř a všechny činnosti tam zamítnout. No, je to věta jako hrom. Stočit svou pozornost dovnitř, do sebe. Většina lidí naprosto věří, nebo převážná většina lidí naprosto Tady jsou ještě nějaké polštáře, tak jestli někdo tam těžko, tak no? Ne? Nebo jo? Jedna židle je tu taky, prosím, ještě jedna židle je dokonce. Musíte se jenom ozvat. Ne? Nechcete? Tady jsou? No teď už nelze odporovat. Tak si počítám, že někomu předejte a máte to. Tak. Stočit svou mysl dovnitř. Prosím vás, to je alfa a omega veškeré cesty. Pokud nestočíte svou mysl dovnitř, je všechno marné. Proč? Protože hledáte štěstí venku. Se stočenou myslí ven. Možná, že ještě něco najdete. Jo, je tam, tak je to fajn. Pokud nestočíte svou mysl dovnitř, nebo nebudete hledat štěstí tam, ze kterého právě vychází z vašeho nitra, nebudete mít úspěch, dokonalý úspěch v józe. Je třeba se o to znovu, prosím, to nejde hned. To se nadřete, ne na vy, každý se nadřel, ano. Ne, že by to teda byla nějaká... Je samozřejmé, že to nejde. A není samozřejmé, že to jde, stočit svou mysl. Koukejte, celý vaše celé okolí, celý svět rve vaši pozornost, všimně si mě. Já jsem, no, podívej se, já, a slibuje, někdy to si užiješ, já jsem hodnota, to uvidíš, to až mě chytne, až mě budeš vlastnit. Pochopíš. To říká celý, no podívejte se na televizi, že jak se rádi a tak dále, to, ty vám to naslibuj, ty reklamy vůbec neberte, ale to je teprve, ale vůbec všechno říká, uchop si mě, měj mě a budeš se mít. Čili pozornost stočená ven. A teď se podívejte, kolik starých lidí je tak šťastno, spokojeno, koukali pořád ven, hledali pořád ven. Našli, to je jako ta pohádka, že jak ten král říkal, našli, no nenašli, no. Po mnoho životů se musíme nasytit tohoto pohledu stočeného ven, extravertního, a poznat, pochopit, že tam štěstí nekvete, že tam není. Teprve pak začnete pochybovat o tom, že tam skutečně teda je, a začnete koukat, není jinde, není náhodou ve mně. A začnete stáčet svou pozornost dovnitř. Ale předtím se musíte mockrát znechutit. Mockrát zklamat. Mockrát, mockrát prožít nelibost. Abyste konečně dali pokoj. Jak jinak? Naše víra v tom, že to je venku, tam musí dostat v vozovkách na frak. Musíme pochopit, že to tam není. A pak začneme konstruktivně hledat. Čili to je to, co tady, o čem je tady řeč. Ano. Ano.
Člověk zjistí, že nenachází štěstí venku.
A ještě než ho nalezne uvnitř, tak spáchá se do vraždy.
No, ano.
Jako?
Ano.
A prostě je to pak omluvitelný, nebo jak se
ne.
Teda, jako...
Ne.
Ne,
ne, omluvitelné to není. On samozřejmě, on si nedal život, tak taky si ho nemá brát, ano. Pokud vím, tak indické názory v tomto ohledu jsou stejné jako naše křesťanské, tak i teda v Evropě jsou tří. Jenom jsou nějaké výjimky, že Krišna někde Náradavakti sutře mluví o čtyřech výjimkách, ale já vám všechny vím, že jedna je z naprosté nesnesitelné bolesti. Třeba, cože?
Jako fyzické.
Fyzické, ano. Třeba ten člověk je týrán a má prozradit někoho, ano, a tak dále. Čili tyto, pak je uznáváno i božstvím, že on má strach dokonce, že by prozradil dobrou věc. To je něco úplně jiného. Tam není sobectví. No? Či jsou takové naprosté výjimky, kdy se nejedná o sobecké názory, ano, o prospěchářské jakékoliv, nebo co? Otázka libosti, nelibosti, tady je hrůza, že byste něco... No, je to jasné. Ale jinak... Ne. To je špatný karman právě, který on samozřejmě, že nastane určitá chvíle soudu pro každého odcházejícího a velice, jak bych to řekl, nepěkné, trýznivé a tak dále, je ten okamžik uvědomění si, že člověk udělal chybu a nemůže to napravit. To je, jak se říká, peklo. To je trýzeň veliká. Čili, ale odvážíme se od toho, čili toto je nedobrý karma. V Upanišadách je napsáno, že Atman, svrchované já, je jenom pro silného, slabý to nikdy nedosáhne. Příslušné následky nejsou pro inteligentního člověka ztraceny. Další otázkou je, je-li tomu tak, jakou má člověk teda odpovědnost, kdy je příležitost pro jeho zlepšení, nehledě na jeho osvobození. Na to Šrí Ramana odpověděl následně. K čemu vstoupilo tělo do existence, je určeno pro nejrůznější věci, které jsou vyznačeny pro tento život. Jinému tázajícímu při jiné příležitosti, jo, prosím vás, ještě odpověď na vás, říká, tak to bylo předurčeno, ta jeho sebevražda, je svobodná vůle, předurčenost a následky jsou pro toho určeny, kdo se považuje za individuální bytost, který užívá a vybavuje a vzniká mu karma. Ten, kdo si myslí, že já jsem oddělený a tak dále, ten, kdo je s tím najedno, karma žádný nemá a nevytváří. Jo, je rozuměno. Jsem zapomněl to, že můžete tohle diskopit ještě. Jinému tázajícím při jiné příležitosti, který měl snad jiné potíže, Ramana prohlásil, svobodná vůle existuje spolu s individualitou. Teď jsme tady právě od toho. Pokud přetrvává individualita, dotud je svobodná vůle. S příslušnými následky. Všechna písma si zakládají na tomto faktu a radí, jak nasměrovat svobodnou vůli do správného směru. Najděte, kdo je tím, kdo má svobodnou vůli a předurčení, a přebývejte v tomto stavu. Pak jsou oba tyto jevy překonány. To je jediný účel takového hovoru o tomto tématu. Komu vystupují takové otázky? Objevte to a budete v míru. Toto vypadá, že si tu nic neprotiřečí. Podle Ramany má individualita jen zdánlivou existenci. Ovšem, pokud si někdo představuje, že on nebo ona má oddělenou individualitu, dotud se také domnívá, že má svobodnou vůli. A tato dvojice, individualita a svobodná vůle, existují neúprosně a nevyhnutelně pospolu. No, to je jasné, to chápáno. Ano?
Ale vlastně ten Karmanový zákon potom, vlastně ten Karman taky je jakoby předurčen i z těch minulých třeba zkušeností, tak jakoby to taky není ten dotyčný, který se považuje za individualitu, tak taky to není on, kdo koná a vytváří ten Karman, že? Tím pádem.
Musíme trošičku od začátku teda s tímto. Karmanový zákon je zákon příčina následku v duševní, mentální teda úrovni, a fyzicky samozřejmě taky. A to znamená, ale mentální přesunuto až do, se tedy duchovní, nerad bych to teda takhle říkal, aby to bylo pochopitelné, tak prosím, na té úrovni jednotlivých vtělení. Tam platí. Ano? Čili pokud tomu říkáte mentální úroveň nebo duchovní úroveň, no, hlavně, aby se viděl, co to je. Tak tam platí naprosto. V okamžiku. Naprosto pořád, stále a stále, stále. V okamžiku, kdy ten jedinec realizuje, že není jedincem, ale že je tím jediným zdrojem. Všechno, jak jsme říkali, ta Bhagavad Gita říká, všechny karman se spálí.
Jo, to jako jsem asi pochopila, ale jenom mám pocit, že pokud je, jakoby, pokud se považuje za toho jedince, takže vlastně to je vše předurčeno, to znamená i ano. To, co vytváří ten karman, že?
Ano.
V těch minulých jako životech, že vlastně nekoná ten jedinec, ale...
Tak, moment. Dobrá otázka. Ale musím teda přejít někam jinam. To je otázka karmanu, který je vkládán do života. Jo? Který je... Ano. My o tom budeme dál také sice mluvit, ale když jste to načla, tak musím říct, tento karman, který prožíváte, je vybrán svrchovaným pánem Ishvarou, pánem vesmíru, ten osobním božstvím, který každý je tím božstvím, které každý v sobě má. A to není váš veškerý karman. Toho karmanu je daleko, daleko víc, ale on vybírá z toho to, co je pro váš duchovní život nejvhodnější. Čili rozumíte tomu, to nejedná se, vy nemůžete prožít všechen svůj karman. V jednom životě to nejde. Proto se vybírá ano, a prožívá. Ale to je vybraný karman ve váš prospěch. Je tomu rozuměno? Nebo ještě možná, že máte jiné stanovisko ještě? Prosím?
Já se zeptám tedy, jo?
No.
Když je všechno předurčeno,
karmanem.
Předtím, než se bytost bere inkarnovat, kdo teda vytváří její karmu tady v této realitě?
pár stránek dál o tom budeme. Jo? Ne? Ano. Já bych to řekl, ale pak bych to říkal znovu. Ano?
Ano.
Dobrá otázka. Odpovíme na ní. Jo? Ale za chvilku třeba. Jo? My se k ní dostaneme.
Já bych se bude včera to ptalo, ne?
No, v podstatě, ale počkáme určitě.
Ano, žádné odpouštění, kdyby to nebylo ono, máte právo, jo? Jinak řečeno, podle teologů je problém svobodné vůle dilematem. Kdyby Bůh dal člověku svobodnou vůli, pak by Bůh nebyl ani všemocný, ani vševědoucí. Pokud by lidé neměli svobodnou, pokud by lidé měli svobodnou vůli, Bůh by nemohl vědět, co se stane, protože to, co se stane, bude záležet na svobodné vůli člověka, jak se rozhodne. Bůh nebude mít nad vším kontrolu, protože lidé budou mít moc věci změnit. Na druhé straně, je-li Bůh vševědoucí a všemohoucí a všechno kontroluje, zatímco lidé nemají svobodnou vůli ani možnost dělat věci jinak, než nastanou, pak takový Bůh je neuvěřitelně krutý a své volny. To je, že on naprosto všechno podle sebe předurčí. Takový, a nedá možnost žádnou. Takový Bůh je krutý a své volny. Mudrci písmo radí lidem, aby byli dobří, avšak když nemají možnost změnit svůj osud, tak vše je jen kruté. Například ve filmu, který byl natočen, každý z herců a hereček hraje svou roli, které byly dopředu napsány a nemohou být změněny, protože film byl již natočen. Každý z herců hraje svou roli, avšak svými činy zůstávají herci nedotčeni, protože vědí, že je to role, kterou hrají. Když herec na plátně se narodí nebo zemře, člověk, který hraje tuto roli, se nenarodí ani nezemře. Když oheň pálí a voda smáčí, plátno zůstává nedotčené. Nebo například, když herec hraje svou úlohu ve hře, která je celá již dopředu napsaná, hraje ji věrně, jedno zda hraje Cezara, který je bodnut, nebo Bruta, který bodá. Herec není událostmi na jevišti dotčen, protože je mu uloženo, aby hrál roli, a ta není skutečná. Podobně i člověk, který realizuje svou totožnost s nesmrtelným pravým já, hraje svou roli na lidském jevišti bez strachu a obav, naděje či lítosti, jelikož není dotýkán rolí, kterou hraje. Když by nám byla kladena otázka, co skutečně jsme, když všechny činy jsou rozhodnuty, vedlo by to pouze k otázce, kdo vlastně já jsem. Když ego, které myslí a činí rozhodnutí, není skutečné, a když vím, že já existuji, to vím, tak co je mou skutečností? To je jen přípravnou mentální verzí pátrání, které právě Ramana předepisuje, ale je vynikající přípravou pro skutečné zkoumání. A zakončíme touto větou. to. Jiní nejsou odpovědní za to, co se nám přihodí. To je věta, co? Jiní nejsou odpovědní za to, co se nám přihodí. Oni jsou jen nástroj k tomu, aby se nám přihodilo tím oním způsobem to, co se má stát. Buďme silní a přesvědčení a nepodléhejme obavám. Ať se stane cokoliv, vždy se to stane pro náš karma. Nechte, ať se vyčerpá. Špatné úmysly a špatné činy jsou přirozené špatným myslím. Ale zlá vůle se jim vrátí. Nebude se nás dotýkat jen proto, že to je jejich touhou. Je rozuměno? Mám ještě jednou přečíst? Ano. Jiní nejsou odpovědní za to, co se nám přihodí. Oni jsou jen nástroj k tomu, aby se nám přihodilo tím nevolným způsobem to, co se má stát. Buďme silní. No tady, to, pro co jsme říkali ten film a tak dále, no? Se týká tady toho. Toho herectví a tak dále. Buďme silní a přesvědčení a nepodléhejme obavám. Ať se stane cokoliv, vždy se to stane pro náš karma. Nechte, ať se vyčerpá. Špatné úmysly a špatné činy jsou přirozené pro špatné mysli. Ale zlá vůle se jim vrátí. Nebude se nás dotýkat jen proto, že to je jejich touha. Je třeba ještě zmínit jednu důležitou poznámku. Co vlastně lidé rozumí pod pojmem svobodná vůle? Říkají, že je to myšlenka, že mohou volit mezi jednou a druhou věcí. Lidé však zapomínají, že jejich volba nutně zahrnuje i následky karman toho, co volili. To je blbý, co? Svobodná vůle, to je dobrý, ale následky té. V díle Upadeša Sáram Ramana uvádí, že činy nejsou z příkazu božího příslušné, činy nejsou z příkazu božího příslušné plody a byl proto dotázán, kdo je tím konajícím. Přicházíme k tomu, ano. Ramana tehdy odpověděl, a to je prosím důležité, Išvara je konající. On je tím, to je pán vesmíru. To je Išvara není jméno, ale titul. Aby bylo rozuměno, jo? To není nějaký Išvara, ale pán vesmíru je Išvara. To je titul, který je v různých náboženstvích různě pojmenováván. Tak Išvara je konající. On je tím, z jehož příkazu jsou rozděleny plody činnosti každého jednotlivce podle jeho činnosti. To znamená, že on je Saguna Brahman, to je Brahman, svrchovaná skutečnost, Brahman s vlastnostmi. No? Saguna Brahman, pojem, je? Brahman s vlastnosti. Nejzaší skutečností Brahman je Nirguna Brahman, to je bez přívlastků, bez jakéhokoliv pohybu. Pouze Saguna Brahman
nese jméno Išvara.
To znamená,
že Išvara je vykonávajícím a bez jehož síly, která se nazývá Shakti, karman by se vůbec neuskutečňoval.
No právě, protože vlastně, když to nejsem já, kdo koná, tak nemůžu ani vytvářet karmu.
Počka,
to byly silná slova, už nejsem já ten konec. A kdo teda koná pro vás, když ty tu sedíte a posloucháte?
Říkal jste, že Išvara.
Ne, ten určuje, ale prožíváte vy. Oddělená bytost, která se jmenuje, nevím jak, a sedí tu. To je prožívající, konající. Ano? A ten sklízí, tato bytost sklízí karmanu. Když nejste konající, jste tehdy, když jste to jediné, v nedvojnosti soucí, od věku do věku. A jste tím, jste poznala svůj zdroj. Vůbec nejste ničím jiným. Víte to a žijete tu život, ale žijete ho v jeho režii jakožto bytí vědomí a nic jiného. Prosím.
Někdy je člověk postaven do antiku rozhodování, že volí mezi dvěma skutečnostmi. Podle čeho teda vybrat, když jedna volba je lepší a horší, a podle čeho poznat, která je teda lepší, a jestli je jedna špatná nebo ne?
Velmi správně. Dobrá otázka. Někdy je to problém, že? Ať chceme zvolit to nejlepší řešení. Máme upřímnou snahu, je to tak asi schováno ještě. Ano, no, děláme, co můžeme a chceme z toho to nejlepší získat. Ale nemáme žádná data, která by nám řekla převahu toho nebo onoho, ano? No, to se stane každému. Ano, ne, prosím, to se stane, ano. A teď co s tím? To je to, když to je důležité, že se stane každému, to nám nic nekoupá. No tam to předáte právě tomu Saguna Brahman slovy. Pane, a dělám, co dělám, nejsem schopen rozhodnout se pro to nebo ono. Pokud mě chceš naznačit, naznač mě, okamžitě to udělám. Pokud mi to nenaznačuješ, vkládám ti to do klína, já nevím, co má jiného dělat. Přiznejte svou neschopnost v tom rozhodnutí a předejte mu to. Pane, to je tvoje, já nevím, já udělám cokoliv, ale já nevím, co mám cokoliv udělat. No, já ti to odevzdám. A dělejte, co zrovna přichází. Udělala jste to nejlepší, co jste mohla. Je rozuměno? Prosím?
Teoreticky ano, ale když člověk říkám, že toto rozhodování, a je to náhle
a... Ano, tak to říkáte, no, na co potřebuju, to je vteřinu, dvě, na, nevím co, hotovo. O váš postoj vnitřní se jedná, ne o řeči. Ne, ten postoj je jasný. Nevím. Ne, tady to máš. Jo? Prosím.
Já si myslím, že na tohle otázku by možná šlo odpovědět, neudělat vůbec nic. Protože já si myslím, že právě my často si pokládáme takové věci, jako že něco musíme udělat. To znamená, že před náma leží rozhodnutí buď udělat to nebo to. Já řeknu příklad, přijde dítě domů a přinese špatnou známku. Tak mám ho potrestat nebo mám ho neřídit, že se musí učit. Když ho potrestám, dítě se zatvrdí a udělá, bude vydělat na schvále a bude přinést si špatné známky, řádá. Když mu nařídíme, se bude učit, tak se třeba stejně učit nebude, ale stejně bude stejně stejně. Když tomu dítěti zdánlivě, neosobně, aniž bych něco přímo udělal, v tom smyslu udělal, mu třeba k tomu navedu, že mu řeknu, že třeba ať zváží, jak se při tom cítil, když se mu něco nepovedlo, jestli by to nešlo nějak změnit. A navedu ho, aby ten čin, to rozhodnutí udělal ten dotyčný sám, to znamená, neudělám to já, ale nechám udělat toho druhého, tak si myslím, že kolikrát vyřeším tu otázku, na kterou si myslím, že by byla asi otázka ta vaše. To znamená, já si myslím, že především většinou ty naše otázky, co mám dělat, právě vycházejí z toho našeho ega, že si myslím, že jsem určen k tomu to dělat. A to je, myslím, taková zásadní věc, která je nám bohužel vlastní, ale je to dáno tím, že protože svět jevů znamená, že existuje karma. Karma existuje jedině k tomu, že jakmile něco existuje, tak to má svoji karmu. Ale jedině to pochopit, co to je ta karma, je přijmout tu dharmu. To jsme zatím tady o tom neřekli. To znamená přijmout to, že mám tedy nějaké poslání, které mám dělat, ale nejsem tím, který to poslání určuje, protože je to určený z hora. Čili já, když mám nějaké poslání, ať už je to poslání učitele, rodiče, zaměstnance a tak dále, tak ho dělám a pokud mám pocit, že nevím, co mám dělat, to opravdu neřeším, protože to mám vysvětlit. Prostě neřeši to.
Jo, no, protože... Já se mám, myslím, pochopil z té otázky té paní, že je v časovém presu a že musí teď. No, někdy musíte. Ano, to musíte někdy, se v časovém presu je každý někdy. Ale zeptají se vás, tak ano nebo ne, řekněte, odpovězte, tak jste v časovém presu. To je jednoduché. A pak je každá rada dráha. To bylo, jestli se odsuzujete třeba atentát na Heidricha, nemilosrdný. Takže někdy je časový pres a musíte říct, buď to ano nebo ne. Tak. Člověk mohl v předchozích životech vykonat mnoho karmanů, jen několik z nich je vybráno do jeho dalšího života a on tehdy užívá jejich plody. Je to jako, když se promítají obrázky, kde promítající vybere několik snímků, které promítne představení a zbývající další snímky, karmany, zůstávají připraveny k promítání do příštího představení. Jedinci musí podstoupit utrpení svého karmanu, nicméně Ishvara, ke svému záměru vybírá to nejlepší. Bůh zachází s ovocem karmanu, ale nic k němu nepřidává ani neubírá. Podvědomí člověka je skladištěm dobrého i špatného karmanu. Ishvara vybírá z tohoto skladiště to, co se bude nejlépe hodit pro duchovní evoluci každého člověka, jedno zda příjemné či bolestné. V tom není žádná libovůle. Běžně si představujeme, a svědčí o tom i naše mluva, že máme vědomí, je to mé vědomí, já jsem vědomý. Jsem schopný vykonat to, co hodlám dělat. Ve skutečnosti to však je to vědomí, které nás vlastní. Je to vědomí, které vlastní naši osobnost a miliardy dní. A skrze ně vytváří činy, které chce, aby vznikly. Aby se vytvořily takové činy, byl každý člověk koncipován s určitou vlastní charakteristikou. Proto Proto jsme každý jiný. Každý se narodí s určitým rodičům, je ovlivňován určitým prostředím a určitými podmínkami. Přirozenost ani výchova nejsou v rukách individuální osobnosti ani onen okamžik, který se nazývá smrtí. Avšak mezi těmito dvěma body, zrozením a smrtí, iluzivní jednotka, která si říká my, má tu odvahu říkat, řídím svůj život a doved si ho zařídit. Zakončíme nyní úplným opakem, než je svobodná vůle a rozhodování, a tím je přijetí osudového dění a podrobení se jemu. Pojednává o tom jedna velmi stará čínská povídka o jednom již postarším sedlákovi, který žil v dobách, kdy se v Číně vedly bratrovražedné války. Povídka začíná tím, že sedlák měl koně, který mu však jednoho dne utekl. Přišli sousedé, bylo jich pár, protože vesnice čítala jenom několik málo domů, a ty sousedé přišli, aby mu vyjádřili své soucítění a sympatie a říkali, to je neštěstí, utekl mu kůče. A opět jim sedlák, který odpověděl, naslouchal, poděkoval a řekl, možná. Brzy se kůň zase vrátil a přivedl sebou divoké koně. Sousedé se sešli, je pogratovali a říkali, to je štěstí. A sedlák jim opět řekl, možná. Jednoho dne se jeho synovi podařilo se vyšvihnout na jednoho z divokých koní ve snaze ho zkrotit. Spadl však na zem a zlomil si nohu. Přišli zase stejní sousedé a říkali, jak je to zlé, že syn tak nešťastně upadl a zlomil si nohu. Sedlák je poslouchal a řekl, možná. Zanedlouho potom přišli vojáci, aby se psali zdravé mladé muže na vojnu. Přišli tak k sedlákovi, kde našli silného mladého muže, ale se zlomenou nohou, tak odešli s nepořízenou. Dostavili se všichni sousedé a říkali, jak je to dobré, že syn unikl přece psání do vojska. A sedlák řekl, možná. Osud je něco podobného, jako ta povídka. My ho neznáme. Co v jednom okamžiku vypadá, že je přijatelné, se může později vyjevit, že není přijatelné. Něco nepřijatelného se může v dalším okamžiku a chvíli zase změnit ve vítané. Tak to byla svobodná vůle. Úsilí a bezúsilnost už je snadnější. Mezi výjimečnými osobnostmi, jejichž velikost není uznávána pouze v Indii, ale v celém světě, vystupuje Mahatma Gandhi v očích veřejnosti jako ten, který utvářel moderní Indii a ovlivňoval politické aktivisty, kteří hledali dosáhnout svobodu míruplnými prostředky. Neunavně pracoval, aby zemi zbavil cizích zákonů a současně zdůrazňoval význam duchovních hodnot. Nevěřil tomu, že konec ospravedlňuje prostředky a ukazoval vlastním příkladem svým spoluobčanům, že vnitřní čistota a spoléhání na sebe sama jsou stejně důležité jako vnější svoboda. Jeho život byla nepolevující práce a úsilí. Jeho oblečení bylo charakterizováno čtyřmi jednotlivostmi. Jeho tkaným oděvem, putovní holí, sandály a hodinkami, které měl zastrčené zapasem. Podobně jako tomu bylo u Ramana Maharshiho, i život Gandhiho plynul v přísném časovém rozvrhu. Nemohlo být většího rozdílu mezi politicky chytrým jedincem, který objížděl Indii a scházel se a diskutoval a přednášel svým spoluobčanům, a mudrcem od Arunáčaly Ramany, který zůstával na jediném místě a zřejmě z pohledu povrchního pozorovatele toho velmi málo dělal. I málo mluvil. Ale i on je uctíván jak v Indii, tak v ostatním světě obecně pro spirituální velikost jeho existence. Ramana Maharshi a Mahatma Gandhi byli současníci a známe a ctíme každého z nich. O Gandhim se ví, že poslal některé své následníky do Ramanášramu, včetně Rajendra Prasada, který byl později prvním prezidentem Indie. V přítomnosti Bhagavána tam nacházeli vnitřní sílu a mír. Když Rajendra Prasad odcházel, ptal se Bhagavána Ramany, zda nemá nějaký vzkaz pro Mahatmu Gandhiho. Bhagaván mu řekl, božská síla v něm působí a vede jej. To stačí. Co k tomu ještě dodat? Brzy po zavraždění Mahatma Gandhiho Bhagaván řekl následující. Když byl Ramaswamy Reddiar ustanoven předsedou vlády ve státě Madras, navštívil Mahatma Gandhiho. Zřejmě byl dotázán, jak dlouho navštěvuje Ramanášram. A když řekl, že již 30 let, Mahatma vyslovil podiv. Prohlásil. Vážně? Já jsem se o to třikrát pokusil, ale nikdy jsem nebyl schopen to uskutečnit. Ramana říká, co mohl dělat? Vždyť nebyl nikdy ani na okamžik ponechán o samotě. Když členové kongresové strany přišli do ašramu, stále kladli Bhagavánovi otázky, kdyby se měla uskutečnit svoboda a co by se pro ní mělo udělat. Bhagaván okamžitě jim zdůraznil, že je nezbytné provádět niškána karman, to je nesobeckou činnost. A dále, že je nutné odrobení se vyšší síle, zcela bez myšlenky na důsledek tohoto. Není místo pro otázku úspěchu či neúspěchu. Nebo to, co se má stát, to se stane. A vůbec nezáleží na tom, jak se budeme snažit ovlivňovat běh událostí. Podrobením se Ramana mínil, že si máme uvědomit a přijmout to, co se děje, bez jakýchkoliv tužeb a strachu. Není to skutečnost, čili lítost. Ale vyžaduje se nesmírná pozornost a obětavá odevzdanost. Podrobení se není pro slabé. V rozhovorech Bhagavánových je uveden výrok z Gandhiho časopisu do Harijan, kde už se uvádí, jak mysteriózní jsou cesty Boha, říká Gandhi. Tato cesta do Rajkotu je zázrakem i pro mne samotného. Říkal jsem si, proč tam jdu, k čemu? O těchto věcech jsem nepřemýšlel. Jestli mě Bůh vede, co mám myslet a proč mám myslet. I myšlenka může být překážkou na cestě jeho vedení. No, jestli máte být tiší, jakákoliv myšlenka, i nejznačenější, je překážkou. Protože ticho je nad všemi věcmi. Svrchovaný dlí v naprostém tichu. Bhagaván a Mahatma představují dva extrémně různé činnosti. Mahatma nepřestává se svým fyzickým a mechanickým a mentálním úsilím za účelem sjednotit zemi a připravit ji pro nezávislost. A všeobecně působil na lidi tak mocně, že kvůli němu byli ochotni podstoupit jakoukoliv oběť, počítaje to odevzdání svých úspor, věnování šperků a i jejich vlastní svobody. Ramana na druhé straně nic nevnucoval a zjevně se stranil běžným lidským činnostem a udržoval své tělo čisté a zdravé. Nezastává žádné politické záležitosti, nezaložil žádné hnutí a nespatřoval se v roli gurua. Byl zosobněnou bezúsilovostí. Odlišnost mezi těmito dvěma příkladně uvádí rozdíl mezi úsilím a bezúsilím. Tyto dvě historické osobnosti představují protikladné, ale mocné póly iniciativy věnované soustavnému sledování pravdy. Často se setkáváme v literatuře s články, které zaujímají zdánlivě protikladné postoje. Jeden říká, že Bhagaván nás instruoval, abychom vyvíjeli úsilí, a jiné uvádějí, že Ramana ukládal lidem, aby nekonali, ale pouze byli. Co musíme dělat s těmito protikladnými postoji? Oba postoje jsou správné. Nemusíme vyvíjet úsilí, abychom očistili mysl a srdce, pokud pociťujeme, že jsme vystaveni milosti gurua. A potřebujeme být tiší, abychom uslyšeli jeho slova a podrobili se jeho milosti, proto nestrácejte nikdy srdce a mějte velkou víru v milost Boha. Ramana tuto víru podobňoval povídkou, která vypravuje následovné. Jeden vrabča letěl a v zubách odžel své vajíčko, které mu však vyklouzlo a spadlo do moře. Vrabčák to však nevzdal. Aby vajíčko znovu dostal, opakovaně se sám snášel na hladinu, nabral do zobáku několik kapek do stébla, které měl, zaletěl s nimi na břeh, kde je setřásl a znovu zaletěl k vodě. A tak to opakoval. Světec Nárada šel právě blízko tohoto dění a všiml si, co vrabec dělá. A jelikož chtěl vědět důvod jeho počínání, oslovilo: ty bláznivý vrabče, můžeš svým počínáním mít úspěch? A vrabčák mu odpověděl: je mi jedno, zda je to možné či nemožné. Budu vytrvale usilovat, výsledek je v božích rukách. Nárada, pln obdivu k jeho počínání, zašel ke Garudovi a všechno mu vyprávěl. Nakonec povídal: bytost, která která náleží k tvoji čeledi ptáků, Garuda, mocný pták, by nakládal s vírou takové úsilí, co pak je správné, že tu klidně scelíš, to nemůže pomoct. Když Garuda zastrkl národová slova, rychle přiletěl k pravčákovi, zamával nad vodou křídly a vody oceánu se rozestoupily a odkryly vrabcovo vejce. Vrabec ji okamžitě vzal do zobáku a odletěl s ním pryč. Podobně ti, kteří meditují o sprchovaném já a vykonávají dobré činy a tvrdě pracují bez pocitu. To je mamutí úkol. A nikdo tu není, kdo by mi pomohl. Co pak to zmůžu? Tak pomoc Boží přijde automaticky. Co pak se vody oceánu vypaří, když vrabec zobákem nasává vodu a pak ji odnáší na břeh, kdy ji vypouští? Vrabec vykonával svůj úkol s vírou a vytrvalostí. Podobně, když někdo takto vynaloží úsilí, takto výsledek se dříve nebo později dostaví. Však stojí v Biblii napsáno, duch vane, kdy chce a jak chce. Ke všem věcem je vlastní víra naprosto důležitá. Ti, kteří provádí dobré činy, když pracují s vírou a přesvědčením, pomoc Boží se dostaví, tak jako se dostal pomocí Garudy. Dokud to nenastane, člověk by měl ve svém úkolu pracovat s nekolísavou vírou a největším úsilím. Pro vysvětlení Garuda je jméno krále ptactva a její jízdním zvířetem Boha Vishnua. Má orlí hlavu, ocas a křídla, avšak jeho tělo má lidský tvar. Jeho tvář je bílá, jeho křídla červená a jeho tělo je zlatavé. Jeho otec Kašyapa byl mudrcem zmiňovaným ve vědách. O úsilí k dosažení samotné realizace Ramana Maharshi prohlašuje. Jestliže ji můžeme dosáhnout a v ní přebývat, pak je vše v pořádku. Ale člověk ji nemůže dosáhnout, aniž by nevynaložil úsilí dobře vyvážené meditace. Všechny věkovité dojmy, tendence, vynášejí mysl ven a stáčejí k vnějším objektům. Je třeba se vzdát všech takových myšlenek a stočit svou mysl dovnitř. Pro většinu lidí je takové úsilí nezbytné. Existuje nádherná historka o Svámi Abhudatánandovi, jednoho člena Ramakrštovy skupiny mladíků, kteří založili řád Ramakrštny. Adhutananda byl jedním z nevzdělaných žáků, ale jeho nebojácnost a záliba pro odhalení jádra pravdy odhalovala, že byl skrytým klenotem v rouše sedláka. Jeden stoupenec přišel jednou v Kalkutě navštívit Latu Maharaje, jak byl právě Svámi Abhudatánanda nazýván. Když se zúčastnil oslavy, která se odbývala v výročí narozenina Ramakrišny v Bedouském klášteru a zašel s několika žáky, přáteli, za svámi. Latu Maharaj se ho zeptal, co věnoval jako obětní dar svaté svatostánku. Stoupenec sdělil, že kolik toho věnoval. Latu Maharaj pak se obrátil na ostatní a zeptal se jeho přátel. Když se doslechl, že nevěnoval nic, usmál se a řekl, vaši přátelé chtějí víru bezpoštovného. Stoupenec tomu neporozuměl a s vámi mu vysvětlil, že oni chtějí, aby jejich dopisy došly na místo určení, aniž by je oznámkovali. A tak adresát je nucen zaplatit poštovné sám. Všichni jsme již zažili bezdůvodnou milost, která jakoby od někud nevzešla, od někud. Navzdory všem očekávání ještě najednou ono už toho moc vidět nejde. Jo, výborně. Děkuju. To je velmi hodná. Už to bude taky končit, ale už ty poslední stránky se neviděl. Tak. Všichni jsme již zažili bezdůvodnou milost, která jakoby od nikud nevzešla. Navzdory všemu očekávání se najednou vyzdvižení. Vzácně tak nastane i při druhé třetí příležitosti. Bůh, vyšší síla, guru, nazývejte to, jak chcete, nám volně poskytnul ochutnávku. Aniž bychom za to zaplatili. Výsledkem toho je, že často váhavě tápeme v nejistotě po světle, které na nás zasvětlo a chováme v sobě vzpomínku na událost, ale dáme na ní odpověď pomocí jiných pramenů, ať knih nebo lidí, o kterých předpokládáme, že by mohli znát odpověď. Ramana prohlásil, že když vykročíme jeden krok ke guruovi, tenže udělá 9 kroků k nám. Ale působivou fází je u každého jeden krok. To je naší odpovědnosti. A dokud nevyvineme úsilí, víckrát než jednou, a to často nebývá, pak vyšší síla nás nemůže pozvednout z nevědomosti, i když sama chce. Naše lenost, tamas, tedy nad námi zvítězila a bývá to jen utrpení, které nás bolestivě probudí k nutnosti vykonávat úsilí, abychom objevili hloubku v nás. Neměli bychom si představovat, že Ramana seděl na pohovce jako socha a díval se kolem, jak svět běží. Satvický stav bytí, to je stav čirého, jasného, dobroplného bytí, je nejintenzivnějším stavem, který může lidská bytost vyjadřovat. Když jsme svědky vrcholného výkonu velkého umělce, zpěváka či tanečníka, začínáme mít iluzi snadného, bezúsilného výkonu. Nabýváme dojem, že je to tak jednoduché, že to jistě také svedeme. Mohli bychom také hrát na klavír v koncertní síni nebo hrát tenis ve Wimbledonu, tak jako ti mistři. Ale když se na okamžik snažíme o něco podobného, jsme realitou tvrdě sraženi na zem, neboť jsme vystaveni depresivním nedostatkům našeho neumění. Vystoupit na nějakou horu vyžaduje, abychom začali se stoupáním na úpatí. Můžeme spatřit vrchol, ale je to spíše sen než skutečnost. Před námi je dlouhá cesta namáhavého úsilí, jehož nás nikdo nemůže zbavit. Trikem je soustředit se na kladení nohou, krok za krokem, a žít ten daný okamžik, neočekávat žádnou výhodu ani úspěch, ani obavy z omezených schopností. Kdo je ten, kdo chce úspěch? Kdo je ten, kdo vidí slabosti? Jsou mnohá poučení, která ukazují na fakt, že úspěch výletu nespočívá dosažení vrcholu, ale v poučení, která z cesty vyplývají. Existuje úsilí a s ním spojené bezúsilné uvědomování, když neposuzujeme sebe v porovnání s nosmi někoho jiného a jeho dosaženími, ani tím, jak daleko jsme sami došli, když to zkrátka neposuzujeme. Když jsme si sami sebe vědomi, pak je tu pocit plnosti a my nic nechceme. Kde a kdy tu může být úsilí? Úsilí je třeba, když něco chceme. Ticho je něčím, co v daném okamžiku nechce nic vnějšího. Všichni známe ony okamžiky, kdy jsme mimo čas a vše je v plné milosti. Například během uzdravení po těžké nemoci vnímáme pocit mentálního a tělesného zdraví a vše, co vnímáme, je radost. Kdo se tehdy vědomě neodával pouhému pozorování toho, co se před ním děje, a jen se radoval z toho, že je živ a uvědomuje si drahocenost života? Jak toto získáme v normálním životě? Nejistější je, když se s tím staneme jedno a vážíme si toho. Vyžaduje to úsilí, abychom obrátili mysl k tichému a transparentnímu centru. Když není oddělenost mezi konajícím a činem konání, žijeme v okamžiku. To je uvědomování bez úsilí. Avšak opět je tu paradox, neboť aby se to přihodilo, žádá se na nás, abychom vyvinuli úsilí být tak bdělí a tiší, jako když krouží pták nad horkým křídlem. Tato slova nejsou odpovědné, ale jsou to klíče, jak otevřít vlastní dveře vnímání. Vykonat úsilí musíme sami. Uvědomování si bez úsilí je volba. A tu musíme sami a máme sami přijmout. Děkuju vám za pozornost. A má-li někdo dotaz nějaký, jsem připraven se pokusit o odpovědi.
Já bych se teda...
Ano.
Trošku se obávám, protože se teoreticky chci vrátit k té první části přednášky.
Ano.
A v podstatě vy jste vlastně připustil, že jedině ten nedvojný koncept světa nebo existence řeší zásadně problém svobodné vůle a překročení. A já bych se chtěla jenom zeptat, jestli mimo tedy Advaitu, dám tuto nebojnou stránku filozofickou, jestli existuje nějak koncept jinde ve filozofii, v náboženství, který by to také takhle řešil. Mně se teď vybavuje pouze svatý Vivekananda, který tehdy v těch čtyřech knihách vlastně říkal, že ta Advaita došla nejdál. Víme, že by ke stejnému tedy formou konceptu, nikoliv jedinci, kterým se podařilo realizovat, že by existoval tento koncept ještě mimo Advaitu, Vedantu.
Není mi známo. Samozřejmě, že tyto prvky jako koncept celý, samozřejmě, že prvky advaitické naleznete ve všech velkých náboženstvích. Všichni ty velcí, kteří náboženství zakládali, advaitu v praxi znali nikoliv jako indické poznání, ale advaita je poznání o svrchované pravdě. A každý, kdo svrchovanou pravdu dosáhl, dosáhl stejného. Dosáhl toto poznání, které je v Advaitě popsáno. Advaita Vedantě. To je výjimečnost indické filozofie. Ovšem, ty dopady té Advaita Vedanty jsou ve všech náboženstvích, velkých náboženstvích obsaženy. To znamená, vše je pravé. I když je to překládáno a pokrouceno a každým jako změněno třeba, nebo z neznalosti a tak dále, po staletí, tisíciletí, přeci se nikdy nepodařilo u velkých náboženství, aby to zrno Advaity bylo ztraceno. Jedno jenom za všechny, třeba v křesťanství je jasná, jsou tam ty zrna Advaity obsažena v Biblii. Vemte si jenom to prohlášení Krista. Dřív než Abraham byl, já jsem. Zdánlivě gramaticky a úplně nepochopitelné. Ale to já jsem, je to věčné. Já jsem. Ta první osoba, ta jedinečnost, ta jediná. To je typicky ty advajtě. To já jsem je obsažené. To já jsem je taky nejvyšším projevem a nejvyšší pravdou. A já jsem máte v křesťanství na mnoha, Biblii na asi přes 30 míst, je to z toho asi 7 je naprosto konkrétních, nebo přes 20 míst, a 7 je naprosto já jsem takový, a ty ostatní jsou zřejmě překlady trochu pomíjenými. Ale všechna velká buddhismu samozřejmě má stejné. Není to tak celkově vyjádřené jako v Advaita Vedantě, ale ta jedinečnost té pravdy je všude ve velkých návrhách. Prosím. Ano.
Chtěl zeptat, jak jste mluvil o Išvarovi, tak ten by měl mít svobodnou vůli. Já se teďka pozvednu do takových hmotnějších sfér, že když jste říkal, že se vybírá z karmanu při dalším životě něco, čili on by vlastně, kdyby to věděl dopředu na 50 tisíc generací, tak by vlastně všechno bylo naprosto předurčeno a dostali bychom se do úrovně nějaké něco jako newtonovské fyziky, kdy říkali, dejte mě každý bod a já vám řeknu vývoj vesmíru na kolik dlouhou dobu dopředu. Čili kdy se vnáší vlastně ta variabilita do osudu. Protože kdyby bylo úplně tak všechno předurčeno a by každý život se něčím učil, jako získával nějaké poznání, tak vám určitě, to je taková obecná, nebo obecný problém, že co třeba malí děti tříletí, kterým usekají v Africe ruce nohy, jo, když tam vtemnou, co se naučí. Jo, čili někde by měla být, kde je ta svobodná vůle, kde je ta předurčenost a kde jakoby ten Ishvara si s tím vesmírem mohl hrát. A až se někam vyvine, tak si řekl, aha, a teď já dám tomuhle, tuhle, ten část karmanu, tuhle část karmanu. Jo, víte, co myslím, jako kde je ta variabilita, kde není jenom ta předurčenost.
No, vy jste ale řekl příliš mnoho otázek, ano. To je potom těžké odpovídat. Pokud se kladou otázky, je lepší klást otázku jednu, aby se potom následoval další, ale najednou, tak bych množství otázek je potom pro odpověď těžké. Tak Ishvara sám o sobě, abych začal od toho začátku, sám o sobě je Brahman Sagu, čili Brahman je nejvyšší substrát, který vůbec existuje. Brahman je to, co je jedinou skutečností. Brahman se dělí na nirguna, to je to, co je naprosto nehybné a jenom soucí, které je naprosto ke všemu neosobní. A saguna Brahman, čili osobní božství, je božství v pohybu. Ten paradox je, že to nehybné dalo podnět k hybnému a to hybné stvořilo celý vesmír. Ano? To je vysvětlení Saguna Brahmana. A Saguna Brahmana je Ishvara. Ano? Je tedy, jak se říká, titul svrchovaného pána v vesmíru. Tento pán má naprostou představu o tom, co se má dosáhnout. Jestli přichází člověk se svou myslí a intelektem a říká, no, tak to je takové typické. Ono je to, celé to dění a Ishvara a podobně, je nad myslí a intelektem. Každý připouští, že to vyšší než naše mysl a náš intelekt. Ale my máme tu odvahu, nebo tu své voli, že ta mysl a intelekt klade otázky, hele, jak on to dělá. To je první, teda vůbec, jo, abychom, co chcete té mysli a intelektu vysvětlovat, když je to nad ní, nad její chápání, což se připouští, že tam ty věci jsou opravdu nějaké složité, ale my tady chceme, vy sekcie pitváme tak, co jak je to. Tak to je těžké odpovědět na to. Jedna věc je jistá, že to, že všechno se děje. Ano. Vy chcete vidět analyticky, co to opravdu on si myslí. To já teda opravdu nevím. To koukal přes rameno, tak to nekoukám. Takže to je jedna ta odpověď. Je to Ramana nikdy na tyto debaty nevstupoval a říkal, nalezněte sám, co jste a budete vědět. Jenže mysl a intelekt nechtějí tu dřinu nalézt sebe sama, ale kladou otázky. Odpověď je v tom, když poznáme, co sami jsme. Co je tím zdrojem, co je tím Brahman? Kdo jsem já? Slavná ta otázka. Tu se snažte odpovědět a vyhledat a pak budete vidět všechny tyto odpovědi na vaše otázky. Prosím, peněj si to. Prosím.
A mohla bych k tomu teda nedávodat podmět, ale Bible říká a všechny náboženství, že v nás je jiskra Boží, že my jsme děti Boha. A my vlastně máme tu moc taky ovlivňovat, vytvářet, ne? Tady v tom vesmíru. Čili my můžeme nějakým...
Jak se na to přišla?
No, všude Bibli to píšou.
Ne, že jsme jistá možnost, a já říkám taky, že jsme.
No,
no a tím pádem, no dobře, a myslíte, že on nám dá ten, slyšel jste, že Bůh všemocný, vševědoucí a podobně.
Ano, ano.
Ten je svůj a nezávisí na člověku. To není závislý vůbec na vůli člověka.
Tak proč potom člověka stvořil?
Teď jsme před chvilkou o tom mluvili, že to je teda mysl a intelekt klade tyto otázky.
Dobře, já teda tak dobře,
ale on ví, proč vy ho nepřijímáte?
Přijímám.
No tak ho hledejte v sobě a budete mít odpověď na všechny otázky. On je všemocný a vševědoucí a je ve vás, sama se to řekla, tak ho hledejte. Ve vás ho hledejte. To je odpověď na ty vaše otázky. Nic jiného. Napřed hledejte království Boží a vše ostatní vám bude přidáno. Ale napřed ho musíte, to je ten krok, o kterém jsme mluvili. Napřed musíte to království Boží hledat. A pak vám bude všechno jasné. To je ta obrovská milost Boží, že je v nás. A že jakmile vnoříme svou mysl, stočíme do sebe, on mi udělá jeden krok, on 9. A pak byste nebyla pokorná. Hledejte království Boží. Prosím?
Potom bych už tady nemusela být. Mohla bych být jenom v Bohu a nemusela bych vůbec tenhle svět jak se vnímat, existovat.
Být jenom v Bohu je takový ubohý, že jo?
Ne, není to ubohý.
To je nejvyšší. Ano, tak co mohla, tak bych byla jenom v Bohu. Jak můžete něco takového říct?
No dobře, no tak dobře, ano. Jdeme to opačně, no. Tak až toho dosáhnu, tak už mě to bude všechno jedno, co je tady na tom světě. Je to tak?
Kdo vám tohle to řekl?
Já jsem si to řekl.
No tak nazdar. Tak prosím vás.
Tak můžete
všichni, můžu. Všichni, kteří dosáhli svrchované, ano?
No.
Nemají nejmenší povinnosti už. Vůbec žádné. Nemají co k udělání, protože dosáhli to, co je nejvyšší. Ano?
To, co chceme my všichni, co jsme tady.
Cože?
Že to asi všichni proto vás posloucháme, to chceme dosáhnout.
Já nevím, ale to já vám teď říkám toto. Nemají žádné povinnosti, nemají z čeho být dosáhnout, protože dosáhli nejvyšší. Ano?
Ano.
A proč to teda zůstávají? Ze soucitu těm ostatním. A ne, že jim je to jedno. Aby ukázali cestu, aby usnadnili cestu, aby svou obětí přinesli jas do lidských duší, aby pomohli. Jenom ze soucitu. Jsou tu jenom pro ty druhé. Protože oni dosáhli všechno. Nemají co by měli dělat. Ale oni mají soucit s tím trpícím lidstvem, který je trpící v nevědomosti. Nevědomost je utrpení. Ano?
S tím se dá jenom souhlasit, samozřejmě.
Tak jsem rád, děkuju. A ještě někdo nějakou od otázku?
Ještě jsem se chtěla zeptat o to, jakou cestu, jaký kroky si dotyčný volí. jestli meditací, modlitbou, pokorou, službou, to je taky předurčeno, nebo je to hledání ve vnitř?
Ne, to není tak předurčeno. Sice určitý talent každé bytosti to předurčuje, ten talent, a ten talent se závisí na určitých zkušenostech, ale jakou cestu, to je to, k čemu cítíte teda tu největší přitažlivost, co se vám nejvíc líbí. V každé cestě je ale modlitba. V každé cestě je nesobecké konání. V každé. Ano. Každé je spojena touha a láska po svrchovaném poznání. Víte, opravdu každý má, každé připadá něco příbuznější a bližší než teda způsob nějakého konání, ano. Než ten druhý. To je vysvětlení jednoduché, že už těchto v tomto směru učinil nějaké kroky. Takže proto mu to připadá lehčí. Pro někoho je problém intelektuální poznání, jak co je to rozvažování, to a ty tiché meditace, a pro někoho je čilo pro jiné a naprosto blízké. Někomu je láska nade vše. To je podle toho, co si přináší sebou. Za zkušenost. Ano? A když už jste se ptala, na kterou, tak nejčastěji to je jisté. Neuškodíte si ani nikomu, když děláte nesobeckou činnost. Když děláte činnost, že to děláte, protože se to má. Žádná cesta není lehká. Když už máte zkušenosti, to nikdo, prosím, netvrdil. A já jsem poslední, který by říkal, že to je lehké. To ne. To chce úsilí, asi jako ten rabčák. Jo? Obrovský, nesplnitelný. Ale on se stane zázrak třeba. Ta boží milost je jako zázrak. A ta vane, když chce a jak chce. Ponožte se na chvilinku do svého nitra, do toho ticha, které je ve vás. Snažte se ho vnímat. Pane, zde mě máš, říkejte si, myslete. Dělám, co můžu. Neříkám, že to je dostatek. Jsem tvůj, chci být tvůj. Dej mi znát. Chci vykonávat tvou vůli. Nauč mě to. Já to neumím. Děkuji vám za vaši pozornost a přeji vám přivrácenou mysl dovnitř. A znovu, kéž se vám to podaří. Přeji vám vše dobré a užitečné. Je obdivuhodné, že jste tak dlouho vydrželi tady.